Mistiskais piecinieks. Pirmā radio spēle Latvijā.
Sveicināts ļoti cienījamās radio klausītājs un augstgadātie radio klausītāji klāt. Ceturtais ceturtdaļ fināls raidījumu vadīs Ivo, viņam Reinis palīdzēs pie režisora pults. Bet par iekļūšanu pusfinālā cīnīsies Jānis Strots, Evalds Krievs, Alberts Auziņš un Varis Meška. Nu, divi čempioni arī šajā spēles gaitā. Diezgan varbūt viens pasanāk, viens salīdzinoši nesen, pirms pāris gadiem vai pirms trijiem. Nu, skatīsimies, kā mums ies. Tagad signāls pēc signāla pirmā kārtā.
Pirmā kārta.
Dalībnieks ar pirmo kārtas numuru Jānis Strots. Nu, es nomierinājies pēc rīta kāzusiem jeb forsmažoriem.
Nu, kā lai saka, ar rokdarbiem bišķi padarbojos, bišķi paskrēju. Nu, ja vēl ir atgriezusies normālā ritmā, varam sākt.
Tad fiziskā fizkultūra bija, tagad Jā. Būs prāta fizkultūra. Pirmais jautājums, nosauciet bērnu spēli, lēkšanu pa zīmētiem kvadrātiem.
Klasīts.
Klasītes punkts, nākamais jautājums. Ko 1963. gada 5. decembra rītā izdarīja 22 gadus vecais Rīgas aviācijas institūta students Bruno Javaišs?
Uzlika Latvijas karogu radiotorni.
Uzvilka Rīgas radiotornī neatkarīgās Latvijas karogu. Punkts. Iespēja iegūt papildu punktu. 1949. gada ziemā mūziķis B.B. Kings spēlēja kādā Tvistas pilsētas deju zālē. Zālē, lai to apsildītu, bija novietota degoša petrolejas muca. Pēkšņi izcēlās kautiņš, muca apgāzās un izcēlās ugunsgrēks. Pēc evakuēšanās B.B. Kings atskārta, ka zālē palikusi viņa ģitāra. Un viņš metās liesmās tai pakaļ un izglāba to. Nākamajā dienā noskaidrojās, ka kautiņš izcēlās kādas sievietes dēļ. Kā saucas sievieti?
Ja es būtu pazīstamāks ar B.B. Kinga dēļā, tas droši vien zinātu. Nu, pieņemsim Karolīnu.
Karolīna, Evalds?
Lucila.
Lucila, tādēļ pēc tam B.B. Kings visi savas ģitāras sauc par Lucilām. To izglābto to nodēvēja par Lucilu un pēc tam arī tās nākamās, kas bija. Punkts Evaldam, jautājums Evaldam. Kā latīņu cilmes vārdā sauc nāves soda veidu, galvas nociešanu ar cirvi, zobenu vai giljotīnu?
Dekapitācija.
Dekapitācija. Punkts, iespēja iegūt papildu punktu. 22. jūlijas ir amerikāņu režisora Paula Gringasa filma par terora aktu, kuru veic persona, kas 2017. Gadā cietumā pieņēma vārdu Fjotolfs Hansens. Ar kādu vārdu viņš bija pazīstams pirms tam?
Zinu, par ko ir stāsts, bet neatceros.
Alberts?
Varbūt Breiviks.
Anežs Bērings Breiviks. Punkts Albertam, jautājums Albertam. 20. gadsimta 90. gados Tasmānijā, izmantojot nedaudzus saglabājušos vietējā dialekta elementus, radīja jaunu tasmāniešu aborigēnu valodu Palava Kani. Līdz brīdim, kad visi vietējie aborigēni apgūst šo valodu, Tasmānijas aborigēnu centrs ar šo valodu izdarīja to. Šī iemesla dēļ 2012. Gadā centrs iesūdzēja tiesā Wikipēdiju. Par ko?
Plaģiātu.
Par plaģiātu. Varis? Jānis?
Autortiesību pārkāpumu.
Par autortiesību pārkāpumu uzlika autortiesības šai valodai un Wikipēdijā bija ielikts raksts šajā valodā un par to iesūdzēja tiesā. Nu, un zaudēja gan šo tiesu. Punkts Jānim, jautājums Jānim. Šis drūmais lupatā stērtais vēcis grieķu mitoloģijā nodarbojās ar mirušo pārvešanu pa pazemes upēm par samaksu ņemot vienu obolu. Nosauciet šo personāžu.
Harons.
Harons. Punkts. Iespēja iegūt papildu punktu. Mazirbes kāpās atrodas neparasta kapsēta, vienīgā tāda veida kapsēta, kas saglabājusies līdz mūsu dienām. Tā kāda aizlieguma dēļ sāka veidoties 20. Gadsimta 60. Gados, un pēdējais tā saukties apglabājums, jeb abedījums tajā veikts 1976. Gadā. Kas tā par kapsētu?
Laivu kapsēta.
Zvejnieku laivu kapsēta. Punkts, papildu punkts Jānim, jautājums Ēvaldām. Florians Ilies raksta, ka šis mākslinieks savu pirmo dzimšanas dienu atzīmēja 1913. Gadā Vaiomingas štatā. Savā rakstā viņš piemin arī galdoutu, makaronus ar tomātu mērci un numuru 1. Nosauciet mākslinieku.
Andijs Vorhols.
Alberts?
Nebūs.
Varis?
Nebūs.
Jānis?
Nebūs.
Džeksons Pollocks, nu viņš savus darbus numurēja visus, plus vēl ir, nu viņam ir tie krāsu traipi izkaisīti. Nu tas pirmais darbs, tad viņam bija viena gada vecumā iztašķīti makaroni ar tomātu mērci pa galdautu. Jautājums Ēvaldam. Krustis kauli šķērsus kauli, pati miesa cauri spīd. Kāds ir šīs latviešu tautas mīklas atminējums?
Adīklis.
Alberts.
Tīkls.
Varis.
Ugunskurs.
Jānis.
Stelas.
Loks. Nu, loga rāms ir tie kauli, nu logam spīd cauri. Jātājums Ēvaldam. 1815. Gadā aprīlī Indonēzijā notika Tambora vulkāna izvirdums, kurš nākamajā gadā izraisīja dīvainu dabas parādību. Tā vēsturē arī iegājusi ar nosaukumu Gads bez tās, kas ir tā?
Gads bez jūras.
Gads bez jūras, Alberts?
Gads bez vasaras.
Gads bez vasaras. Tur jau sākās aprīlī un kad vai ne vai maijā. Mīnus 3, mīnus 4 grādi Eiropā, nu tāds, nu, pēc tam izraisījās kartupeļu neraža, pēc tam Bacīrijā un tam līdzīgi visas sekojošās parādības. Punkts Albertam, jautājums Albertam. Kopš 1761. Gada dažādos laika posmos no šī dramaturga 38 lugām kā baleti vai deju izrādes ir iestudētas 20 lugas. Nosauciet šo dramaturgu.
Viljams Šekspīrs.
Viljams Šekspīrs. Punkts. Izpējot papildu punktu. Jāatbildēs uz pēdējo šīs kārtas jautājumu pareizi. Senāk Francijā mēdz izmantot koka konstrukciju, kurā ievietoja māla podu. Šo konstrukciju sauca mūks, jo mūku pienākumos ietilpa darīt to, piemēram, bīskapam. Darīt ko?
Mazgāt kājas.
Mazgāt kājas, varis?
Gatavot ēst.
Gatavot ēst, Jānis.
Skaitīt laiku.
Skaitīt laiku, Ēvalds. Podiņā salika karstas oglas, uzsildīja gultu ar šo ierīci, nu mūki arī tur reizēm sildīja gultu bīskapam. Rezultāti pēc pirmās kārtas. Līders ar 6 punktiem Jānis Strots, 3 punkti Albertam Auziņam, 2 Ēvaldam Krievam, ar Vāri Mešku. Mēs satiekamies otrajā kārtā.
Otrā kārta.
Dalībnieks ar otro kārtas numuru Vāris Meška. Kas jauns?
Nekas.
Nekas. Spēlē kaut ko citur vēl?
Jā, mums ir standartiņš prātspēles klasiskās un lielā Viktorīna. Nu, protams, vēl masonu pasākums Ogres intelektuāļu klubā.
Kā iet?
Nu, pagājušo spēli palikām trešie. Sākās sezona. Pirmajā spēlē.
Pēc tam jādzinās pakaļ. Zinu, kā tas ir. Otrās kārtas pirmais jautājums. Šīs bišu dzimtas kukainis ir vidēji liels vai liels drukuns zemē ligzdojošs kukainis ar biezu apmatojumu. Tomēr dēvēt par zemes biti, bet dažviet Latvijā sauc arī par aleni vai gomeli. Nosauciet šo kukaini.
Kameni.
Kameni. Punkts. Nākamais jautājums. 1923. gadā izdeva latviešu valodas vārdnīcu. Tai bija 6 sējumi, kuros 5480 lapas pusēs ietvērti vairāk nekā 125 tūkstoši šķirkļu. Kas ir autors šķirkļiem, kuri seko pēc šķirkļa patumš?
Alunāts.
Alberts?
Nebūs.
Nebūs, Ēvalds?
Kronvaldots.
Jānis?
Aleksandrs Grīns.
Es tā nedaudz brīnos, bet nu labi. Mīlenbaks tika līdz šķirklim patumš nomira, pēc tam viņa vietā to darbu pabeidza Jānis Enzelīns. Punktu nesaņem neviens jautājums varīm. Lai gan šo balvu parasti piešķir pēc nāves, ir daži izņēmumi. Piemēram, balvu piešķīra kādam zaglim, kurš bēgot no policijas, nejauši pārāpās pāri cietumu žogam un nokļūt cietumu teritorijā. Nosauciet balvu.
Darvina balva.
Darvina balva. Punkts, nākamais jautājums. Šis spāņu iecienītais našķis ir karstā eļā apvārīti vai cepeškrāsnī cepti saldās plaucētās mīklas stienīši. Kā sauc šo našķi?
Čurros.
Čurros. Punkts, iespēja iegūt papildu punktu. Dižākais parastais paeglis Latvijā aug Valmieras pagastā netālu no Baložmājām. To dēvē gan tuvējo māju vārdā, gan kāda dzejnieka vārdā. Nosauciet dzejnieku, ja kā savādāk sauc šo paegli. Nebūs. Alberts?
Ausseklis.
Ēvalds?
Veidenbaums.
Jānis?
Rieteklis.
Rieteklis. Ja nav ausseklis, tad rieteklis. Kas viņam bija? Šekur Līgo priešmeža laikam bija viņa. Vai tas bija Andrieva Niedrs? Bet nu, katrā gadījumā viena kaut kāda Valmierai veltīts dzejols dziesmi ir rietekļa darbs. Punkts Jānim, jautājums Jānim. 2010. gadā Valensijas Grand Prix laikā Marka Vēbera vadītais bolīds uzbrauca uz Heikī Kovalainena vadītās formulas riteņa un rezultātā apmet salto. Ar kādu joku viens no sacīkšu komentētājiem nokomentēja šo avāriju?
Nebūs.
Varis?
Nāves cilpa.
Nāves cilpa, Alberts?
Mākslas vingrošana.
Mākslas vingrošana, Ēvalds?
Kaut kas par lēnajiem somiem.
Nu, nav arī par lēnajiem somiem. Marks Vēbers brauc ar Red Bull automašīnu un tad pajokoja Red Bulls pārno. Punktu nesņem neviens jautājums Jānim. Nosauciet pilsētu, kurā 1992. gada 7. februārī 12 Eiropas ekonomiskās apvienības valstu galvas, 6 prezidenti un 6 monārhi parakstīja līgumu par Eiropas Savienību.
Lisabona.
Varis?
Parīze.
Alberts?
Maastrichta.
Maastrichta. Punkts Albertam, jautājums Albertam. Kopš 2010. gada Liepājas kultūras pārvalde pasniedz piemiņas balvu Krasta ļaudis. Šo ikgadējo balvu pasniedz divās kategorijās – labākais jauna autora darbs un labākais oriģināla literatūras darbs latviešu valodā. Nosauciet rakstnieku, kura piemiņas balva ir Krasta ļaudis.
Nebūs.
Ēvalds?
Varētu būt Egons Līvs.
Egons Līvs. Punkts Ēvaldam, jautājums Ēvaldam. Vairākās vietās Japānā netālu no ciematiem ir saglabājušies īpaši akmeņi, uz kuriem ir brīdinājuma uzraksts. Nebūvējiet mājas X par šo akmeni. Kāds vārds aizstāts arī X šajā brīdinājumā? Nebūvējiet mājas X par šo akmeni. Jānis?
Augstāk.
Varis?
Vieglākas.
Alberts?
Smagāks.
Nu, Antonīms Jāņa atbildēja zemāk. Nu, respektīvi tās tsunami. Vietas pienākot ielējas un tsunami vai kas gadīsies aplūdīs un...
Es par zemestrīcēm domāju.
Skaidrs. Tā, jautājums Ēvaldam. Kā tiek iegūts tas, ko numeroloģijā sauc par dzīves ceļa skaitli? Jeb kā iegūst dzīves ceļa skaitli?
Laikam saskaitot visus dzimšanas datu. Cik par?
Un? Tālāk?
Nu, kaut ko tur dalot.
Nu, labi, lai iet punkts. Nedalot. Saskait visu dzimšanas datumus un reducējiet beigās līdz, nu, viens par skaitliem. Punkts, nākamais jautājums. 1526. gadā angliski iztulkoto un izdoto bībeli varas iestādes aizliedza, taču pašas aktīvi izpirka visu tirāžu. Pēc kāda laika Londonā, Svētā Paula katedrālē, notika tas pats, kas notika 1933. gada 10. maijā. Kas notika?
Grāmatu dedzināšana.
Grāmatu dedzināšana. Punkts, iespēja iegūt papildu punktu. Bezseguma nauda ir valūta, kurai pašai par sevi nepiemīt nekāda īpaša vērtība, bet to lieto kā naudu parasti uz valdības rīkojuma pamata. Tās otrs nosaukums daudziem asociējas ar kādu autobūvas kompāniju. Kāds ir bezseguma naudas otrs nosaukums?
Nezinu.
Jānis?
Fiat.
Fiat naudā punkts un nākamais jautājums. Un tur nevis no automašīnām, bet no latīņu frāzes, lai top.
Fiat lux.
Jā, nu Fiat lux, lai top gaismu, bet no Fiat ir, lai top. Nu, droši vien, drukājot naudu, lai tik top naudu, drukājam. Punkts Jānim, jautājums Jānim, kas ir pēdējais otrajā kārtā. Daži uzskata, ka Osmaņu armija Parīzei nenodarītu tik lielu ļaunumu, kādu 19. Gadsimtā tai nodarīja barons Osmans. Nosauciet projektu, kuru vadīja barons Osmans.
Ielu plānošana, pārplānošana. Ielu tīkla pārplānošana.
Nu, tajā skaitā arī ielu tīkla pārplānošana Parīzes pārbūve. Nu, tad izskatījās savādāk. Punkts Jānim, rezultāti pēc otrās kārtas. 3 punkti Varim Meškam, 4 Albertam Auziņam, 5 Ievaldam Krievam, līders ar 9 punktiem Jānis Strots. Signāls pēc signāla 3. kārtā.
3. kārta.
Dalībnieks ar 3. kārtas numuru Ēvalds Krievs, kas Ēvaldam jauns.
Arī dažādas spēlītes, nekas tāds ekstra jauns, ne tāds. Rutīna, spēļu
no
rutīna.
Gatavojies līdz kādai vasarai, kad būs fināla laiks, un tad būs ražu.
Latvijas kausu mēs ņemsim 18. novembrī, droši vien.
Nu, tad līdz rudenim jāgaida. Tad jau līdz tam laikam varbūt vēlreiz kādreiz satiksimies. Trešajā kārtā pirmais jautājums Ēvaldam. Sarunvalodā brīvu laika posmu pārtraukumu, piemēram, darbā, ja nākamais darba posms neseko tieši iepriekšējam, sauc tāpat kā kādu aizdarāmu atveri telpā. Kā sauc šo laika posmu?
Loks.
Tas ir loks. Punkts. Nākamais jautājums. Šo kinoteātri Rīgā izveidoja 1913. gadā, kad avotā minēts, ka 20. gadsimta 20. gados tas bija lielākais kinoteātris Eiropā ar 1080 sēdvietā. Nosauciet kinoteātri.
Nu, tad jau droši vien Splendid Palace.
Nu, man liekas, Splendid Palace ir vecāks. Man liekas, ka ir vecāks tas kinoteātris.
Man liekas, ka no pat 500 gadus vienāja.
Jā, labi. Alberts?
Minēšu. Arkādija.
Arkādija, Varis. Oskars, Jānis.
Palādījum.
Palādījum. Punkts Jānim, jautājums Jānim.
13. gadā jau palādījum bija.
Jā.
Turpat, kur viņš tagad ir interesants. Nu, kur bija,
jāsaka. Jautājums Jānim. 1971. gadā trīs draugi no studiju laikiem, angļu valodas skolotājs Džerijs Baldvins, vēstures skolotājs Zevs Sigls un rakstnieks Gordons Baukers salika kopā savus ietaupījumus, $1,350, aizņēmās vēl $5,000 un Sietlā atvēra veikaliņu. Tagad šai kompānijai ir vairāk kā 35,000 tirdzniecības vietu 80 valstīs. Nosauciet kompāniju.
7-11.
Ēvalds?
Nē.
Alberts?
Nebūs.
Varis?
Zippo.
Starbucks. Kafijas veikaliņš, kas izaug par nu, vienu no laikam lielākajiem kādiem tīkliem var būt tirdzniecības. Jautājums Jānim. Šīs izglītības iestādes nosaukums cēlies no latīņu vārda, kas burtiski tulkojot nozīmē kopība. Nosauciet izglītības iestādi.
Koledža.
Evalds.
Universitāte.
Universitāte. Punkts Evaldam. Jautājums Evaldam. Nosauciet putnu, kas attēlots Latvijas dabas fonda logotipā.
Baltā cielava.
Tas ir Ķemeru parkam, bet ne Latvijas dabas fondām. Aldārts.
Minēšu stārķis.
Stārķis. Varis.
Pīle.
Pīle. Jānis.
Kai.
Zivju dzenītis. Punktu nesaņem neviens. Jautājums Evaldam. Pirms dažiem gadiem grupa amerikāņu ar lozungu pelēkajām dzīvībām ir nozīme, Grey Lives Matter, plānoja iebrukumu kādā amerikāņu karabāzē. Ko viņi vēlējās atbrīvot?
Droši vien karoņus un citus jūras dzīvniekus.
Roņi un citi dzīvnieki. Nē, Alberts.
Es locītos Guantanamo.
Nē, Varis.
Parasti jau domā, ka viņi ir zaļi.
Parasti pie mums saka, ka zaļi. Viņi domā, ka pelēki.
Citplanētieši.
Es gribēju iebrukt zonā 51 karabāzē, kurā uzskata, ka tur ir sagūstīti citplanētieši un viņus tur mokot. Punkts Varim, jautājums Varim. 1430. gada 23. maijā viņa krīt burgundiešu gūstā. Tā kā viņas ģimene nespēja samaksāt iespirkumu un bēgšanas mēģinājumu neizdodas, viņu par 1000 frankiem pārdod Angliem, kas viņu par bībeliskā ģērbšanās likuma pārkāpšanu sadedzina uz sārda. Nosauciet viņu.
Žanna Darka.
Žanna Darka. Punkts. Iespēja iegūt papildu punktu. 2016. gadā Vecrīgā starp Zihfrīda Annas Mērovica bulvāri Torņa un Smilšu ielu atklāja laukumu. Kāds ir šī laukuma nosaukums?
Nezinu.
Nu, pēc ieraksta varēs tur iziet savu, apskatīties. Jānis?
Zelta bruņinieka laukums.
Arī varēs iziet apskatīties, Evelts.
Vēlreiz tās ielas lūdzu.
Tātad Zihfrīda Annas Mērovica bulvāris, Torņa un Smilšu iela. Nu, tepat es tur.
Jā, jā, pie pulveru torņa.
Jā.
Bet kā viņi sauc? Pulveru torņa laukums.
Pulveru torņa laukums arī būs ekskursija. Alberts.
Minēšu Smilšu laukums.
1991. gada barikāžu laukums tas ir. Es arī biju pārsteigts, es arī nebiju ievērojis, bet...
Nu. Tas ir tas, kas pie pulveru to...
Jā.
Tur tas mazais trīs.
Jā.
Tu strūklaku bieru, to zelta bruņinieku, tu esi domāju.
Jautājums Varim. Freds de Mars mīlēja uzdoties par citas profesijas pārstāvi. Viņš pabija par cietumu uzraugu, pasniedzēja universitātē, mūku, bet pats slavenākais gadījums notika uz kāda kara kuģa Korejas kara laikā, kad viņš uzdevās par ķirurgu un pat operēja vairākus ievainotos karavīrus. Atgriezies mājās, Freds piekrita izdarīt to, par ko vēlāk ļoti nožāloja. Izdarīt ko?
Izmācīties par ķirurgu.
Izmācīties par ķirurgu, Jānis.
Uzrakstīt memoārus.
Uzrakstīt memoārus. Evalds.
Neminēšu.
Alberts.
Filmēties.
Nu, nedaudz vienkāršāk.
Ekranizēties vai nofotografēties.
Paliekam pie nofotografēties. Avīzes uzzinot, ka viņš ir izoperējis tur entos karavīrus uz kūģa, atbraucot mājās, gribēja viņu nofotografēt, viņš piekrita un pēc tam viņš vairāk nevarēja tādus trikus veikt, jo visi jau viņi atpazina sejā. Nu, viņš nevarēja uzdoties par, teiksim, beisbola treneru vai tam līdzīgi. Jautājums Albertam. Šajā 1913. gadā sarakstītajā vēsturiskajā balādē vēstīts par kādu 13. gadsimtu latvieti, kurš zvejodams zīvis izvāk no upes cīņās ar vācu krustnešiem kritušā dēla līķi. Kāds ir šīs balādes nosaukums?
Ēļu zvejnieks.
Varis?
Nezinu.
Jānis?
Salgales mada loms.
Salgales mada loms. Punkts Jānim. Jautājums Jānim. 1937. gadā Renzemē Falcā radīja pasaulē lielāko to. Tiesa to neizmanto pēc nozīmes un tajā ierīkoja restorānu. Kas ir tā?
Nebūs.
Ēvalds?
Lidmašīna.
Lidmašīna, Alberts.
Kurš gads bija?
1934.
Lielgabals.
Lielgabals, Varis.
Kurā vietā?
Renzemē Falcā.
Kāda vīna vai alus muca?
Vīna muca, nu tur ir slavens vīna reģions, uztaisīja lielāko vīna mucu pasaulē, bet nu, tajā nav ieliets vīns, tajā ierīkoja restorānu. Punkts Varim, jautājums Varim. Patiesībā viņš turot rokās to saka nevis visbiežāk citētos vārdus, bet frāzi Nabaga Joriks, es labi pazinu viņu Horācijo. Kas ir tas, ko viņš tur rokās?
Galvaskaus.
Galvaskaus punkts, iespēja iegūt papildu punktu. Ja atbildēsi uz šīs kārtas pēdējo jautājumu pareizi. Āfrikas tautas Tsongas leģenda vēsta par kādu spalvainu dzīvnieku un skaldīgu zaķi, kurš aizdedzināja spalvainā dzīvnieka vilnu. Kopš tā laika šis dzīvnieks ļoti kaunās par savu izskatu. Nosauciet dzīvnieku.
Varbūt lauva.
Lauva, Jānis.
Hiena.
Hiena, Evalds.
Jā, es arī gribēju hienu. Nu, nē.
Nē, Alberts.
Dzeloņcūka.
Nu, ne dzeloņcūka, ne hiena, ne lauva. Īpaši nekaunās par savu izskatu. Varbūt viņi ir smuki, varbūt nē. Bet ir kāds, kas kaunās, un viņš noslēpjās ūdenī un tikai pa naktīm aiziet paēst zāli. Tas ir Nilzirgs. Sanāk Nilzirgs, kā uzskatā, ja Tsonga bija spalvērts. Nu, vēl arī viņš reizēm svīst ar sarkanus sviedrus, respektīvi nosarkst. Tā, rezultāti pēc trešās kārtas. 5 punkti Albertam Auziņam, pa 7 punktiem Evaldam Krievam un Varim Meškam, līderis ar 11 punktiem Jānis Strots. Signāls pēc signāla izšķirošā 4. kārta.
4. kārta.
Dalībnieks ar 4. kārtas numuru Alberts Auziņš. Kas Albertam jauns?
Nekas īpašs.
Nekas īpašs, jādzinās pakaļ pretiniekiem. Pirmais jautājums 4. kārtā. Kas sauc nelielu ūdens transporta līdzekli ar sānu malām un dibenu parasti atklātu virsu?
Laiva.
Tā ir laiva. Punkts. Nākamais jautājums. Mūsdienās šo ezeru, kura platība ir 40,46 kvadrātkilometri no Rīgas līča atdala 1,5 līdz 2,5 kilometrus plata priedēm apaugusi kāpu josla. Nosauciet šo ezeru.
Engures ezers.
Engures ezers. Punkts. Iespēja iegūt papildu punktu. Nosauciet valūtu, kurā jāveic maksājumi, lai reģistrētu starptautisku tirdzniecības zīmi.
Šveices franks.
Šveices franks. Punkts. Papildu punkts Albertam. Jautājums Evaldam. Supernova ir starptautiskā Eirovīzijas dziesmu konkursa Latvijas nacionālā atlase, kas pirmo reizi norisinājās 2015. Gadā. Pirms tām divus gadus nacionālās atlases konkursa nosaukums bija dziesma, bet kā nacionālo atlasi sauca no 2000. Gada līdz 2012. Gadam?
Nezinu un negribu zināt.
Jānis?
Eiro dziesma.
Eiro dziesma. Punkts Jānim, jautājums.
Tik vienkārši. Jā.
Nopietni, jā. Sākumā bija eiro dziesma, tad bija vēl vienkāršāk, tad bija dziesma divus gadus. Tagad mums ir supernovā. Tā, jautājums Jānim. Cēsu novadā atrodas viens no dīvainākajiem Devona smilšakmeņiem Latvijā. 23 metrus gara āla, kas kopā ar avoti ir nozīmīga svētvieta. Pirmo reizi rakstos tā pieminēta 1791. gadā un jau tolaik kļuva par turisma objektu. To apmeklēja pat arī igauņi. Nosauciet šo ģeoloģijas pieminekli.
Ellīte.
Un kāda?
Nezinu, pilodas viņi ir tur.
Nu labi, Liepas lielā elīte, punkts, nākamais jautājums. Iespēja iegūt papildu punktu. Pirāts ebrejs Samuels Palači sava kuģa priekšgalā novietoja viņa figūru. Edvards Kriclers raksta, ka šī figūra simbolizēja inkvizīcijas centienus iznīcināt ebreju tautu. Kā figūra rotāja tad Samuela Palači kuģa priekšgalu?
Ignācijas Lojola.
Ignācija Lojolas figūra, varas?
Torkvemada.
Torkvemada, nē, Alberts.
Jūdasa.
Jūdasa, nē, Evalds. Nu, kā tad inkvizīcija nīcināja ārā ebrejs? Svilinot. Nu, tad viņš bija uzlicis fēniksa figūru priekšgalā, kā ņirgājoties. Lai jūs darat, ko gribat, mēs tāpat paliksim dzīvi. Jautājums Jānim. Uzskata, ka šis zvaigznājs nosaukts par godu krijām, lidotspējīgam dzīvniekam, kurš izglāba dievietes Nefeles bērnus Friksu un... man nav uzrakstīts, kā to otru sauca, uz savas muguras pār Dardaneļiem uz Kolhīdu. Kā sauc zvaigznāju?
Vēršas zvaigznājas.
Vēršas zvaigznājas. Nē, varas.
Kas mums ir putniet? Gulbja?
Gulbja zvaigznājas. Nē, Alberts.
Nebūs.
Evalds.
Liras.
Nu, kas mums saistās, asociējās ar Kolhīdu?
Aunāda.
Tātad zvaigznājas varētu būt kāds auna zvaigznājas. Punkts nebūs nevienam. Jautājums Jānim. Šī Japāņu kompānija ir pasaulē lielākā iekšdedzes dzinēja ražotāja. Katru gadu saražojot aptuveni 14 miljonus dzinēju. Nosauciet šo kompāniju.
Toyota.
Toyota, nē. Varis?
Nissan.
Nissan, nē. Alberts.
Mitsubishi.
Nē. Evalds.
Honda.
Honda ir pareizā punkts, kā nekā mašīnas mocīša un tam līdzīgi. Punkts Ēvaldam, jautājums Ēvaldam. Režisors Terens Maliks vadījās pēc principa, ka visas ainas iekštelpās jāuzņem pie dabiskā apgaismojuma. Tāpēc kādas filmas uzņemšanas vajadzībām reiz viņš, vadoties pēc saules novietojuma debesīs, lika izdarīt to. To izdarīja arī kādas literārās pasakas varoņi, bet tikai vienam no viņiem tas izdevās veiksmīgi. Ko filmas vajadzībām lika izdarīt režisors?
Pasakas varoņi un vienam izdevās veiksmīgi. Mm-hmm. Tie varētu būt trīs sivētiņi.
Tātad, ko lika izdarīt režisors?
Nu, uzbūvēt kaut kādas tur aizslietņas.
Atbildi ir uzbūvēt aizslietņas?
Jā.
Jā. Jānis?
Uzbūvēt māju, bēku.
Atbildi ir?
Uzbūvēt ēku.
Uzbūvēt ēku. Baris?
Siventiņi būvē mājas no salmiem, no žagariem un no ķeģeļiem.
Nu, atbildi ir?
Uzbūvēt žagaru māju.
Mhm. Alberts?
Aizvērt durvis mai.
Mm-hmm. Nu, tu sapratāt, ka sementiņi sapratāt, ka aizslietņi mājas ir kaut kas tam līdz. Uzbūvēt trīs mājas. Nu, viena saulē tā, logi tā, viena tā, viena tā. Nu, sementiņi arī uzbūvēja trīs mājas, nevis vienu māju vai žagaru māju vai vienu māju. Punktus, diemžēl, nevienam nedošu. Jautājums Evaldam. Lai gan šīs filmas darbība risinās Kurzemē 17. gadsimtā, daudzas tās ainas filmētas Cesainas pilī un pie Alaukstu ezera Vidzemē un Jaunpils pilī Zemgalē. Nosauciet šo filmu.
Melnā vēža spīlēs.
Melnā vēža spīlēs. Punkts. Nākamais jautājums. Edvarda Hola un Elienoras Milzas slepkavība izraisīja lielu ažiotāžu. Žurnālists Niks Renisons raksta, ka blakus slepkavības vietai atļāva darīt to. Iestādījumi, kas darīja to, savulaik spēja pārdzīvot lielo depresiju. Ko atļāva darīt blakus slepkavības vietai?
Kādus masu pasākumus rīkot?
Rīkot masu pasākumus, Jānis?
Alkoholu tirgot.
Alkoholu tirgot, Varis?
Smēķēt.
Smēķēt, Alberts?
Tirgot ziedus.
Tirgot popkornu. Izdzīvoja lielajā depresijā kinoteātrī, kas tirgoja popkornu. Tur arī nu, tik daudz sanākuši skatīties, nu tad tirgoja blakus popkornu. Kas kā tur virzās lietas izmeklēšana. Jautājums Evaldam. Pabeidzot Latvijas Universitātes humanitāro zinātņu fakultātes vienu no studiju programmām var kļūt par gudrību mīlošu cilvēku. Par ko tad kļūst pabeidzot šo studiju programmu?
Filozofs.
Par filozofu. Punkts un spēles pēdējais jautājums Evaldam. NBA nekad oficiāli nav apstiprinājusi informāciju, kurš basketbolists attēlots tās logotipā. Lai gan visi ir pārliecināti, ka tas ir Džerijs Vests. Nosauciet vienu no galvenajiem iemesliem, kādēļ NBA oficiāli nav apstiprinājuši šo informāciju.
Un tāpēc, ka laikam tas kaut kā nav fiksēts dokumentāli, tas Džerijs Vests, tas siluets.
Jānis?
Lai nebūtu jāmaksā kaut kāds autortiesības.
Lai nebūtu jāmaksā autortiesības, Varis?
Tā bija arī mana versija. Nu, lai neapvainotu melnādainos.
Lai neapvainotu melnādainos, jo Džerijs Vests bija baltādainais spēlētājs un NBA ir nu, to afroamerikāņu un dažādu Eiropā amerikāņu un tam līdzīgi skaits ir krietni lielāks un lai viņi neapvainotos. Laiks rezultātu paziņošanai. Šajā spēlē Varis Meška nopelnīja 8 punktus, trešajā vietā ar 9 punktiem Alberts Auziņš, otrajā vietā ar 10 punktiem Evalds Krievs, bet spēles uzvarētājs Jānis Strots tika pie 13 punktiem. Apsveicam! Pēc raidījuma tradīcijas vārds uzvarētājam.
Beidzot trešo piegājienu esmu ticis nākamajā kārtā. Paldies pretiniekiem. Ceru, ka nenožēlojat, ka pagaidījāt. Jā. Paldies visiem.
Jā. Nu, es nezinu, kas ir jāizdara pirms pusfināla ar savu mašīnu, lai tur veiktos tā patās. Uz sadzirdēšanos pēc nedēļas, kad būs Jānis Lielskais piecinieks. Visu gaišu.